Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
I v předvánočním čase přilétá Meteor.
Váš pravidelný posel ze světa vědy.
Klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak se ladí zvony?
První operace v narkóze.
Proč je ovoce po rozmražení sladší?
Když se reklama přepočítá.
Negativní entropie.
Tak se nám to blíží.
Kde pak? Už to začalo. Vysíláme.
Měl jsem na mysli Štědrý den.
No tak ten je opravdu za dveřmi. Odpočineme si od předvánočního schonu.
Advent je obdobím, kdy nám doma hoří svíčky, zdobí se pokoje.
A lidé, kteří mají po zbytek roku k víře daleko, si aspoň na Vánoce zajdou do kostela.
Také mě to čeká. Odbíjení zvonů svolávajících na půlnoční mši ale patrně opět odolám. Obvykle už není síla.
Přitom se zvuk zvonu doslova rozlévá po kraji. Naši předkové ho dobře vymysleli. Jasný, hlasitý tón, navíc příjemný, budící respekt.
Svou úlohu plní dodnes. Každý zvonař vám ale řekne, že tónu vydává zvon víc. Říká se jim vyšší harmonické nebo alikvotní. K základnímu tónu se totiž při rozeznění zvonu přidá tón o frekvenci přesně dvojnásobné, trojnásobné, čtyřnásobné, pětinásobné, šesti...
Zkrátka, těleso zvonu se po úderu rozechvěje hned několika způsoby najednou. Ale jaký tvar dát zvonu, aby krásně zněl? Jaký materiál použít? A dá se zvon opravit?
Spousta otázek, vidíte. Nejpovolenější osobou, pokud vás zajímá cokoliv o zvonech, je Petr Manoušek, který už ve třetí generaci pokračuje v rodinné tradici. Jeho zvonařská dílna ve Zbraslavi odlila či opravila tisíce zvonů.
Chtělo by to vzít mikrofon, nastartovat auto a vydat se...
Což jsem udělal a hned na začátku neodolal a několik zvonů v dílně rozezněl. Slyšeli jsme tři různé zvuky, které vydaly tři různé zvony. Čím je dán ten hlavní zvuk, ten tón? Protože já vidím, ten první zvon v podstatě má tvar kulového vrchlíku možná, nebo polokoule, řekl bych, a přesto zní jako zvon. Takže čím je dán ten zvuk?
Ten zvuk je dán tvarem do značné míry a v druhé řadě tím profilem, to znamená proměnou sílou stěny v celém tom profilu. A to, co jsme slyšeli jako první, jak jste říkal, polokoule, to je takzvaný hodinový cymbal, který má stejný materiál jako zvony, ale používá se k odbíjení běžných hodin. Proto to evokuje trošku to, na co jsme většinou zvyklí, když odbíjejí hodiny. Tak ten má jiný charakter zvuku, protože tam chybí ty další alikvotní tóny, jsou tam jenom čtyři základní tóny na rozdíl od zvonů. A hlavně konstrukce toho zvonového profilu nám umožňuje při relativně malých rozměrech se dostat k hlubokým tónům, což u zvonů nelze. A muzikanti v tom rozeznají po nárazu ten relativně nejvyšší tón a to, co zaznívá nejdéle, to je spodní oktáva, čili o oktávu níže nejhlubší tón a ten, jak vidíte, zní velmi dlouho.
To znamená, že stačí jediný úder a ten materiál se rozjechuje na několika frekvencích současně.
Ano, je to přesně tak, protože ten zvon vlastně rezonuje od spodní části. Vidíte tady na tom řezu, tam je špička, která se velmi rychle rozšiřuje. V tom nejsilnějším místě tam je veden úder srdce, tomu se říká věnec. A pak se celý ten profil zase zeslabuje nahoru, až do toho místa, kde se lomí ke koruně, tomu se říká čepec. A tam přestává ta rezonance v tomto místě, ale po úderu se rozkmitá celé to těleso vlastně až nahoru. To znamená, že když ve zvonu je několik tónů, tady jsme slyšeli, že kromě základního tónu je tam výrazná ta tercie, která zní uprostřed zvonu. Takže všechny ty tóny, to znamená až tři oktávy alikvotních tónů, znějí současně, ale každý z těch tónů s jinou intenzitou a s jinou délkou vyznívání. Takže i u zvonu zůstane nejdéle vyznívat ten nejhlubší kmitoče, což je obvykle oktáva, spodní oktáva od základního tónu.
Víme, že zvony se vyrábějí z bronzu, ale také víme, že není bronz jako bronz. To znamená, existuje nějaké ideální složení toho bronzu?
Pro zvony je samozřejmě a je to osvědčená slitina téměř 1000 let stará a je to 22 až 23% cínu a zbytek měď. Ale základním poznatkem zvonařů už tehdy bylo, že je potřeba dodržet oba kovy v maximální možné čistotě. Čili na rozdíl od bronzů, třeba používaných pro odlití plastik, soch, nápisových desek a podobně, tady se nesmí objevit žádný další kov. Každý, jakýkoliv jiný kov tam škodí, s tím dělali všichni zvonaři pokusy, protože samozřejmě obě ty složky jsou poměrně drahé, ten cín je velmi drahá část a všichni konali pokusy nahradit ten cín něčím levnějším. Mě nevyjímaje, ačkoliv i můj táta tvrdil, že už to zkoušel taky a že to nelze, tak taky jsem si to musel vyzkoušet, že to nelze. A dokonce i snižováním obsahu cínů samozřejmě okamžitě se to negativně projeví na zvuku. Takže nejdříve začnou mizet ty alikvotní tóny některé, potom se zkracuje délka vyznívání a pokud bychom se dostali až k nějakému obsahu kolem 15% cínu, tak ten zvon přestává znít úplně. Jo, je takový, jak se říká, tupý po tom nárazu. Jaký si zvuk to vydá, ale to je podobné, jako když udeříte na ocelovou kolejnici.
Víme, jakým způsobem lidstvo přišlo na to ideální složení zvonu? Kdo vymyslel první zvon? Dá se něco takového říct?
Nevíme, nezbývá nám, než se dohadovat jenom, protože samozřejmě ten vývoj zvonu je známý. Od takových těch pověstí, jak biskup při procházce po louce viděl květinu ve tvaru zvonku a připadl na nápad vytvořit jakýsi předmět ve stejném tvaru, potom zjistili, že vlastně ten předmět vydává zvuk, čili používalo se to k signalizaci. Od toho se odvinuly i rolničky, kterým na sebe upozorňoval třeba šašek a podobně. A teprve někdy zhruba kolem toho 10. 11. století můžeme na těch dochovaných zvonech identifikovat, že už ten výrobce přesně věděl, co je potřeba dodržet k tomu a jsou tam markantní snahy o konkrétní naladění na určitý tón. A samozřejmě i zvony z tehdejší doby už měly určité spektrum těch alikotních tónů, ale dá se říci, že zvony našeho typu, tak jak je máme dnes, s takovým tím optimálním spektrem těch alikotů, jsou zhruba z toho 12. 13. století. A samozřejmě, kdo na to přišel a jak na to přišel, se můžeme opravdu jenom dohadovat a zřejmě to byla taky metoda pokus a omyl. Já vždycky říkám, že by bylo hezké cestovat v čase zpátky, podívat se, jak to dělali. Protože například to složení zvonoviny, jak jsem říkal, že je žádoucí 22 až 23% cínu zbytek měď, tak dokážeme pochopit, že to dokázali spočítat tehdy bez počítačů a i bez logaritmického pravítka. Ale jak si udělali zpětnou kontrolu, jestli ten výpočet seděl? A já dneska, když dostanu do ruky starý zvon, třeba z toho 13. 14. století na svaření, tak si musím udělat chemickou analýzu kovu, aby ten svar byl naprosto stejného složení. A výsledek té analýzy je, že je to naprosto čistá zvonovina 22.0 cínu 78.0 mědi. Tak. A teď nad tím zůstává rozum trošku stát, protože si říkáte dobře, tak určitě neměli spektrograf, jestli dělali nějakou chemickou analýzu, jak. Existují cesty samozřejmě, jak si ověřit složení zvonoviny, dělá se takzvaná lomová zkouška před každým odlitím, což spočívá v tom, že se z té zvonoviny připravené k odlití zvonu odlije taková tyčinka, kvádřík, který se po vychladnutí přerazí kladivem a na tom lomu zjistíte, jestli se do toho kovu nedostala nějaká nežádoucí příměst, to je na tom vidět, je potřeba se to naučit, ale je to na tom vidět. Ale neodhadnete to přesně na zlomky procent. Přičemž prokazatelně i zvonaři teda v tom 12. 13. století už věděli, jakou škodu nadělá v tom materiálu v té slitině třeba zinek, hliník nebo olovo. Olovo dokonce už, když je tam v setinách procenta, projeví se negativně na zvuku.
Opravdu naprosto obdivuhodné. Jak ve středověku dokázali zajistit tak precizní výrobu?
A také ten nápad s bronzem, což je velmi odolný materiál.
Díky tomu, že jsou z bronzu, se nám dochovaly dodnes.
Ale i o zvony je potřeba se starat. Nelze například tlouct srdcem zvonu do stále stejného místa.
A co jim nejvíc škodí? Reakce se vzduchem?
Reakce spíš se sírou ve vzduchu nebo sloučeninami síry. Takže najdete, že třeba zvony, které jsou zavěšené v blízkosti chemičky nebo u moře, kde zase ta sůl působí samozřejmě, tak velmi všechno reaguje z mědí. té slitině. Takže to je důvod, proč na zvonech narůstá koroze, dalo by se říci, ale na rozdíl od koroze železa, která to železo stravuje, doslova poliká a je schopna ho polknout úplně, tak tady dochází k tomu nárůstu té koroze na povrchu zvonu a to znamená, že se to dá odstranit. A paradoxně současně největším nebezpečím pro životnost zvonu je opět člověk, ať už vlivem různých válek, kdy docházelo ke zničení a rekvizici zvonů, kdy se zvony bořily a rozbíjely a přelévaly na něco jiného, nebo zanedbáním údržby, která je záludná právě v tom, že jsou tam velmi dlouhé intervaly. Jako zákazníci se vždycky usmívají, když říkám u nového zvonu v záručních podmínkách, že po 150 letech je potřeba ten zvon pootočit. Právě proto, že po těch 150 letech dojde k zeslabení toho zvonového věnce, pak je potřeba zvon pootočit a zase může dál fungovat. Že? A pokud se toto zanedbá, to vidíme u starých zvonů, no tak pak se zbíhají tady v naší nemocnici, jak mě taky někdo řekl, zase na opravu. No a samozřejmě pak jsou ještě takové různé amatérské pokusy, že zvonu dají amatérsky vyrobené srdce z nevhodného materiálu. V naivní představě, že čím větší rána, tím větší slyšitelnost, takže když mu dáme těžší srdce, budeme zvon slyšet o 3 domy dál v obci, což taky není pravda. A to se stalo třeba osudem klatovskému zvonu Vondra, který dostal v roce 36 nevhodné srdce, příliš těžké ze špatného materiálu s ocelí místo z měkkého železa a za 2 roky na to pukl. A děda ho svařoval v roce 1940, zase se vrátil, od té doby funguje. Ale to jsou všechno takové věci, které vlastně způsobí člověk, nikoli ten zvon.
Udržet informaci, že za 150 let je potřeba zvon pootočit, vždyť se za tu dobu vystřídá několik generací. Nedivím se, pokud k tomu nedojde. Zvony jsou úžasné, v podstatě historické předměty.
Ano, ať už ve věžích kostelů nebo jako součást zvonkohercovy hudební nástroje, ve zvonech se zračí historie a jsou dokladem své doby.
Protože i na těch zvonech vidíte různé prvky výtvarné výzdoby, různý způsob řešení, čili odráží se na tom, ať je to baroko, rokoko, renesance, gotika, každý ten styl té doby se na tom odráží, vidíte v tom i různá období, jak třeba zvonaři někdy preferovali zvýraznění sama sebe, někdy naopak, že třeba na gotických zvonech téměř nikdy není uvedeno jméno autora, nepovažovali to asi za nutné. Je tam třeba v latině jenom datace nebo jména 4 evangelistů a nic víc. Pro ně to byl vlastně užitný předmět, takže nepovažovali za nutné se tam zvýrazňovat. A zase na zvonech z jiného období je prostě slovutný zvonař tento královský a puškařský na královském dvoře odlil tento zvon. Jo, takže to všechno odráží dobu, čili je to i z hlediska kunzhistorického, je to samozřejmě doklad. A myslím, že máme málo předmětů, které by mohly stát na stejné pozici jako ty zvony, protože co je tady srovnatelné a prakticky beze změny po 1000 let? Stejně tak technologie a princip výroby zvonu zůstává 1000 let stejný. Na tom se v podstatě nezměnilo téměř nic. Zvonovina zůstává úplně stejná a princip výroby je stejný. Ano, dneska máme ulehčení v podobě tavicích pecí, elektrické kladkostroje místo ručních, není u toho tolik fyzické dřiny, ale ten princip pořád zůstává stejný. Proč? Nikdo nic lepšího nevymyslel.
Patrně proto, že fyzika je jen jedna. Tóny vznikají, jak vznikají, a na tom se nic nezmění.
Dnes samozřejmě umíme generovat zvuk uměle v počítači.
Ale umíte si představit, že by ve věžích kostela místo zvonů byly počítače s obřími reproduktory?
Děkuji, nechci.
Věřím, že nám zvony vydrží dalších alespoň 1000 let.
Nervová soustava člověka je naprosto úžasná. Zachycuje a zpracovává všechny podněty z našeho okolí a také zajišťuje reakci na ně.
Někdy potřebujeme reagovat velmi rychle. Uhnout automobilu, ucuknout rukou blížící se k ohni, otočit prudce hlavou, když někdo zavolá pozor.
Když člověk žil v přírodě, byly rychlé reakce zásadní. Kdo by nic nevnímal a necítil, těžko by obstál. Nervy nám zprostředkovávají zpětnou vazbu se světem.
Jenomže někdy je vnímavost těla na obtíž, třeba u zubaře.
V minulosti to byl velký problém. Sice už zuby netrhali kováři, ale studovaní lékaři, jenomže bolest byla i tak ukrutná.
Jenže co s tím? Přerušit nervy nejde.
Ale jde je otupit. Zamezi tomu, aby šířili signál o bolesti. Připomeňme si, jaký ohlas vzbudila v Evropě první veřejná amputace nohy při narkóze pacienta.
Stalo se tento den, 21. prosince. V medicíně se dlouho operovalo při vědomí, výjimečně v opiovém, alkoholovém či hypnotickém tranzu. Chirurgové se sice naučili pracovat s eskamotérskou rychlostí, nicméně stále byli konfrontováni s intenzivními projevy pacientova utrpení. Naději na změnu vykřesal britský chemik Humphrey Davy, který na sobě zkoušel účinky různých plynů. Když došlo na oxid dusný, nestačil se divit. Nejenže si přivodil euforii, ale brzy se jim naučil těšit občasné bolesti hlavy a zubů. Oxid dusný nazval rajským plynem. Ve svém díle roku 1800 napsal: jelikož má oxid dusný značnou schopnost odstraňovat fyzickou bolest, šlo by jej zřejmě s výhodou použít při chirurgických výkonech. Roku 1818 pak zveřejnila vycházející vědecká hvězda Michael Faraday zprávu o narkotických účincích éteru. Přestože oba tyto objevy povstaly v Evropě, cestu nakonec ukázala Amerika. Tam v letech 1842 až 1846 použilo éteru při trhání zubů a operování hned několikero zubařů a lékařů. Asi rozhodující událost se odehrála v polovině října 1846 v bostonské nemocnici, kde chirurg John Warren před odborným publikem úspěšně odstranil cévní nádor na levé dolní čelisti. Poté se uznale obrátil k plénu. Pánové, tohle vážně není humbuk. Éterizovaný pacient podle svých slov cítil jen slabé škrábání nože. Nejvyšší možnou rychlostí, tedy parníkem, se zpráva o narkóze dostala do Velké Británie. Dne 17. prosince se o ní dozvěděl londýnský profesor chirurgie Robert Liston, známý tím, že dokázal uříznout nohu za 2,5 minuty. Extrovert Liston tedy nemeškal a pln zvědavosti hned 21. prosince 1846 pacientovi v éterovém limbu ukázkově amputoval nohu. Před výkonem se prý obrátil k desítkám přihlížejících. Pánové, dneska vyzkoušíme jeden jenkýský trik, kterým se člověk stane necitlivým k bolesti. Po operaci se k publiku otočil znovu. Teda pánové, tahle jenkýská finta porazila mesmerismus jednou provždy. Mesmerismem mínil předoperační uspávání hypnózou dle předchůdce psychoterapie Antona Mesmera. Blahoslavená budiš šťastná hodina, kdy jsme přemohli bolest, jásali na zítří novinové titulky. Dodejme ještě, že mezi diváky přihlížejícími Listnově operaci byl i 19-letý medic Joseph Lister, pozdější objevitel chronologicky druhé hlavní opory novodobé chirurgie antisepse. U nás celkovou anestézii jako první využili už v únoru následujícího roku lékaři v Praze a v Brně. Chirurg Robert Liston provedl první veřejnou operaci v narkóze v Evropě na den přesně před 177 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Dnešní anestetika, tedy látky, které nás lokálně či zcela v uvozovkách umrtví, fungují skvěle.
Skoro jako by nás zmrazili.
Zmrazit umíme leda tak ovoce. V létě šup do mrazáku a v zimě, jako když ho najdeme.
Ale už to není ono. Po rozmražení je takové jiné, rozpadlé.
Jenže zároveň sladší.
Nevšiml jsem si.
Opravdu, jen to zkuste.
Ale proč by mělo zamražení mít vliv na sladkost? Víte co? Zeptáme se. Co o tom ví chemik Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd?
Pokud nám připadá, že je něco sladší, tak patrně máme pravdu a mohou být dva důvody, proč nám přijde, že to je sladší. První z nich je jednoduše, že je v tom více cukru. Druhý důvod je, že naše chuťové buňky se k tomu cukru dostanou daleko rychleji. No a oba tyto efekty nastávají v případě, že vezmeme nějaké ovoce, zmrazíme ho a následně ho necháme roztát. To zmražení způsobuje, že voda v buňkách stuhne, vyrostou ledové krystaly a ty potrhají tu tkáň ovoce a poté, co to roztaje, tak obsah těch buněk se rozlije do okolí a my to můžeme zaznamenat tak, že to ovoce nám připadá takové rozmočené nebo rozbředlé, ale zároveň dochází k tomu, že všechny ty enzymy a látky, které jsou přítomné v tom ovoci a rozmístěny do těch jednotlivých organel, tak najednou jsou smíchány dohromady a mohou začít pracovat.
Pracovat, tedy reagovat spolu.
Jaká látka hraje hlavní roli?
Jedním z takových enzymů, které se často nachází v plodech nebo ovoci, tak je takzvaná amyláza. Je to skupina enzymů, které jsou schopny štěpit škroby, to znamená, to jsou dlouhé řetězce cukrů, které chuťově, ale sladkou chuť nemají. A štěpí je na drobnější části, na jednotlivé cukry. To znamená, že ten škrob rozsekají na molekuly glukózy nebo fruktózy a tymi právě pak jsme schopni zaznamenat, že mají sladkou chuť. To znamená, pokud je ta pochutina nějakým způsobem škrobnatá, například brambora, a necháme to zmrznout a následně pomaličku roztát, tak ty enzymy mohou ty škroby naštěpit a chuťově nám pak připadá, že třeba ta brambora má takovou podivně nasládlou chuť. My si to ostatně můžeme zkusit sami, protože v naší ústní dutině jsou také amylázy ve slinách a pokud si dáme trochu rohlíku a budeme ho žvíkat, tak během 2-3 minut ucítíme takovou zvláštní nasládlou chuť. A to je právě důsledek toho, že ty amylázy v našich slinách štěpí ty škroby, které se nachází v tom rohlíku a vytváří z toho jednoduché cukry, které pak zaznamenáme, že mají sladkou chuť. Tenhle jev je intenzivně pozorovatelný třeba také u banánů. Banány většinou se dodávají v zelené podobě, nedozrálé, ale pokud tak nedozrálý banán dáme do mrazáku, necháme ho roztát, tak právě ucítíme, že ta chuť se výrazně prohloubí a bude výrazně sladší.
Žvíkat tak dlouho rohlík, mrazit zelený banán, co bych pro meteor neskusila?
Mě zaujal enzym amyláza. Štěpí škrob, což je chemicky zapsáno sumárním vzorcem C6H10O5, na glukózu C6H12O5 a na fruktózu také C6H12O5.
Ty molekuly jsou si hrozně podobné. Samé atomy uhlíku, vodíku a kyslíku.
Liší se uspořádáním, ale netuším, k čemu je rostlinám takový enzym dobrý.
Ten důvod, proč rostliny obsahují amylázy, je především v tom, že zvláště v případě semen, oni potřebují uvolnit rychlý zdroj energie pro růst. A s tím se setkáme právě třeba u klíčení semen. Pokud vezmeme například pšenici nebo ječmen a necháme ho naklíčit, tak po nějaké době ty amylázy začnou štěpit přirozeně ty škroby a začnou uvolňovat energii pro tu rostoucí rostlinku, aby měla z čeho růst, z čeho vytvářet listy. A toho pak můžeme využít třeba při výrobě nějakého sladu. Jak už ten název napovídá, slad sladký, takže opravdu, když necháme naklíčit nějaká semena, tak také můžeme dojít k tomu, že se přirozeně rozštěpí ty škroby a vzniknou nám z toho jednoduché cukry, ze kterých pak můžeme například vyrobit dobré pivo.
Ovoce vyndané z mrazáku nám tedy připadá sladší, protože obsahuje více cukru.
Na začátku jste ale říkal, že je to kombinace dvou faktorů.
Druhý důvod je to, že naše chuťové buňky se dostanou daleko rychleji k tomu cukru, který je obsažený uvnitř. Snadno se to můžeme vyzkoušet, když si naléme malou skleničku pomerančového džusu, dáme si ji do pusy, tak ucítíme tu sladkou chuť i hned. Pokud si do té pusy vložíme jenom plátek pomeranče a nebudeme ho žvíkat, tak ta sladká chuť se nedostaví, protože ty jednotlivé buňky jsou odděleny těmi svými obaly a ta šťáva se nedostane na ty naše chuťové pohárky. A právě v případě toho ovoce, které je zmrzlé, tak ty jednotlivé obaly těch buněk jsou rozrušené, to znamená, ta šťáva se může volně rozlívat do okolí a proto, když si to ovoce vložíme do pusy, tak okamžitě se dostáváme do styku s tou volnou šťávou a to ovoce proto chuťově působí intenzivněji, než když jsou ty šťávy uzavřené uvnitř těch buněk a my musíme tím kousáním je dostávat teprve ven.
Sladší, tedy zmražené a rozmražené ovoce bez pochyby je.
Jen ta konzistence je nepříliš lákavá.
A vrátit je zpět už předpokládám žádným trikem nejde.
Jak se buňky jednou rozpadnou, nic je nevrátí. Asi není nikdo, kdo by neudělal při výpočtu nikdy žádnou chybu.
Za to dám ruku do ohně. Ostatně stačí se podívat do matematického sešitu libovolného žáka.
No, někdy je chyba drobná, z nepozornosti, jindy zásadní, vznikla chybnou úvahou.
Umím si představit řadu jiných příčin, proč se něco nemusí povést vypočítat.
Jistě, někdy je ale zásadní chybou to, že člověk nevypočítal nic.
Skutečně, kdo nic nevypočítá, nemůže se mýlit.
No, může. Právě proto, že se nevěnoval výpočtu a jenom si výsledek tipnul.
Asi nemáte na mysli typy sázkařské.
Mluvím o případech, kdy něco předpokládáme a neověříme si to. Úžasný případ s mezinárodním dopadem popisuje kniha Matematické kiksy australského matematika Matta Parkera, kterou vydalo nakladatelství Grada.
Jsem moc zvědavá, k jakému matematickému přešlapu došlo.
Čte Martin Mišička.
Když se reklama přepočítá. V roce 1995 měla společnost Pepsi propagační akci, ve které mohli lidé sbírat Pepsi body a potom je vyměnit za Pepsi věci. Tričko bylo za 75 bodů, sluneční brýle za 175 bodů a za 1450 bodů byla k mání dokonce kožená bunda. Pokud byste si na sebe vzali všechny tyhle tři věci najednou, v 90. letech byste opravdu zabodovali. Televizní reklama na tento koncept věcí za body ukazovala člověka, který právě tohle udělal. Jenomže tvůrci reklamy ji chtěli zakončit nějakým bláznivým kouskem klasického Pepsi šílenství. Takže protagonista této reklamy v tričku, slunečních brýlích a kožené bundě letí do školy stíhacím letounem Harrier. Toto vojenské letadlo prý mohlo být vaše za 7 milionů Pepsi bodů. Je to celkem prostý vtip. Vzali základní myšlenku Pepsi bodů a extrapolovali ji do směšných krajností. Takhle se dělá solidní komedie. Sedm milionů sice rozhodně zní jako velké číslo, ale myslím, že tým, který reklamu vytvořil, se neobtěžoval počítáním a neověřil si, zda číslo je opravdu dost velké. Někdo jiný to však udělal. V té době každý letoun AV-8 Harrier 2 Jump Jet, který byl uveden do provozu, stál námořní pěchotu Spojených států více než 20 milionů dolarů. A naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak převádět americké dolary na Pepsi body a naopak. Pepsi totiž lidem umožňovala, aby si body dokupovali. Jeden za 10 centů. Tedy ne, že bych se nějak vyznal na trhu s použitými vojenskými letadly, ale zaplatit 700 tisíc dolarů za stroj, který stojí 20 milionů, mi přijde jako dobrá investice. Stejně jako Johnu Leonardovi, který se tuto odměnu pokusil vyzvednout. A nebylo to jen tak nějaké chabé pokusil se. On do toho šel naplno. Propagační akce vyžadovala, aby lidé svůj nárok uplatnili pomocí originálního objednávkového formuláře z katalogu Pepsi Stuff, aby vyměnili nejméně 15 opravdových Pepsi bodů a pak přiložili šek, který pokryje cenu jakýchkoliv dalších potřebných bodů plus 10 dolarů jako poštovné a balné. John tohle všechno udělal. Použil originální formulář, schromáždil 15 bodů z produktů Pepsi a svěřil svým právním zástupcům 700 008 dolarů a 50 centů, kterými byl jeho šek krytý. Ten člověk dal ty peníze opravdu dohromady. Myslel to vážně. Pepsi jeho požadavek zpočátku zamítla s odůvodněním, že stíhací letoun Harrier v reklamním spotu Pepsi je nereálný a byl tam uveden pouze proto, aby vznikla humorná a zábavná reklama. Jenomže to už Leonard povolal své právníky a byl připravený k boji. Jeho právní zástupci odpověděli: toto je formální požadavek, abyste dostáli vašemu závazku a neprodleně zařídili převod nového stíhacího letounu Harrier na našeho klienta. Společnost Pepsi nepovolila. Leonard podal žalobu a celá věc skončila u soudu. Ten případ zahrnoval spoustu diskuzí o tom, jestli byla dotyčná reklama očividně vtip, nebo jestli bylo možné, aby ji někdo vzal vážně. Oficiální poznámky soudce přiznávají, jak hloupá situace tady vzniká. Žalobce trvá na tom, že reklama budí dojem vážné nabídky, což vyžaduje, aby soud vysvětlil, proč je tato reklama legrační. Vysvětlovat, proč je vtip legrační, je skličující úkol. I přesto to však zkusil. Leonard svůj stíhací letoun nikdy nedostal a případ Leonard versus PepsiCo SRO je dnes součástí právní historie. Společnost Pepsi se aktivně pokusila ochránit před dalšími problémy a vydala novou verzi reklamy, v níž hodnotu Harrieru zvýšili na 700 milionů Pepsi bodů. Připadá mi úžasné, že si tohle velké číslo nezvolili už na začátku. 7 milionů přece není o nic legračnější. Společnost si prostě vybrala nějaké náhodné velké číslo a s počítáním se neobtěžovala.
Úžasný případ, který vstoupil do dějin reklamy i soudnictví.
Je pro mě nepochopitelné, že si to nevypočítali. Přitom jde o prosté násobení.
My lidé nejsme zrovna dobří v posuzování toho, jak velká jsou velká čísla. Umíte si představit třeba 1 bilion?
Těžko.
Dobře se to představuje díky času. Milion sekund od této chvíle je o něco méně než 11 dnů a 14 hodin. Miliarda sekund je více než 31 let. Ale bilion sekund uplyne až po roce 33 700.
Velký rozdíl, ale není divu. Čísla milion, miliarda a bilion jsou každé tisíckrát větší než to předcházející.
Jak vznikl svět?
Bible má jasno. Hovoří o stvoření. Uprostřed chaosu řekl Bůh, budiš světlo.
To byl první den stvoření. Druhý den Bůh vytvořil nebe, které se klene nad zemí. Třetí den oddělil zemi od moře.
Třetí den se objevila souš a rostliny. Čtvrtý den Bůh vytvořil slunce a měsíc. Pátý den patřil ptákům a rybám. A konečně šestý den všem druhům zvířat a člověku.
Dnešní věda má o stvoření světa, tedy celého vesmíru, jiné představy. Přesto se dají zapsat podobně, jako jsme si to říkali před chvílí. Stačí nahlédnout do citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Gabriela Marie napsala: budiš prostor a čas. Budiš protony. Budiš jádra, budíš hvězdy, budíš chemické prvky, budíš život, spočiňte a zamyslete se.
K zamyšlení to rozhodně je. Několik základních stupínků k tomu, aby mohl vzniknout život.
Život i vesmír jsou fascinující. Nekonečný prostor, ze kterého jsme zatím prozkoumali tak málo.
Člověk osobně navštívil jen měsíc. Sondy poslal sotva na hranici sluneční soustavy.
Už po 200 let si představujeme, jaké to asi bude, až se vydáme dál.
Vznikl celý literární žánr, zvaný science fiction, vědecká fikce.
Ano. A protože měl vždy v Meteoru prostor, jako vánoční dárek si teď pustíme krátký příběh právě o tom, co by se mohlo stát, kdyby kosmická loď narazila na...
Já bych nenapovídala.
Máte pravdu? Už nic neříkám.
Něco málo by se přeci jen hodilo dodat. Třeba, že dramatizaci pro rozhlas připravila Helena Benešová.
A že v ní účinkují Jiří Šrámek, Rudolf Pelar, Alena Krojcmanová, Bohumil Švarc a Jiří Masopust.
Pokud nás posloucháte ze záznamu jako podcast, z důvodu autorských práv teď příběh nezazní.
Po dobu jednoho týdne do 28. prosince si ho ale můžete pustit na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Děkujeme za pochopení.
A za týden se budeme těšit.
Naslyšenou.